veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Huvitav on nüüd vaadata läänerindel toimuvat läbi kolme Saksa feldmarssali, keda Hitler määras sinna järjest üldjuhtideks. Niisiis Hitleril oli vaja süüdlast, kelle tegevusetusena lääneliitlaste dessantsis õnnestus. Teisel juulil kutsuski Hitler Rundstedti välja ja toimus väga emotsionaalne vestlus, mis päädiski siis feldmarssali ärrusaatmisega. See oli juba kolmas kord, kui Rundstedtil tuli Hitleri rahulolematuse tõttu ametikohast loobuda. Siiski, leevenduseks andis Hitler Feldmarschall Rüütleristi kõrvale tamme lehed. Aga kaua von Rundstedt erus olla ei saanud. Ta määrati Hitleri vastu toime pandud attentaadi tagajärjel moodustatud ofitserid aukohust juhtima. No sellest räägin ma natuke hiljem. Läänerinnet määrati nüüd juhtima Feldmarschall von Kluge, suurte kogemustega väejuht, keda Hitler oli usaldanud peale Moskva operatsiooni läbikukkumist juhtima idarindel siis armeegruppi Mitet. 12. oktoobril 1943 sattus Feldmarschall Kluge aga autoõnnetusse ja oli pikka aega Saksamaal ravil. 2. juulil 1944 määrati ta siis Rundstedti asemel läänerindel võitlevate Saksa vägede üldjuhiks. Ega tal seal midagi päästa ei olnudki. Liitlaste ülekaal oli mäekõrgune. Eriti raskeks tegi see, et sakslased ei suutnud enam midagi teha liitlaste õhujõudude vastu. Need valitsesid taevas nii päeval kui ööl. 24. juulil alustasid liitlased uut rünnakut nimega Kobra. Von Kluge palus luba taganeda seini jõe taha ja luua seal uus kaitseliin. Hitler oli kategooriliselt vastu ja nõudis uuelt armeegruppijuhilt koondada kõik jõud ja lüüa Normandias lääne liitlaste väed merre. No loomulikult sai Kluge aru, et selline ülesanne ei ole reaalne, vaid tähendab lihtsalt Saksa vägedele veel ühte rasket kaotust. Kuid käsk oli vaja täita. 7. august ööl murssiki Saksa rünnakukolonnid ameeriklaste kaitsesse ja liikusid seal edasi 5-10 kilometrit. Siis oli jõud lõppenud ja tuli alusta rasked positsioonilahinguid. Nüüd läksid rünnakule liitlaste väed ja murdsid sakslaste vastupanu tiibadel, tähvardes kogu armee gruppi ümber piirata. 14. augustiks oli sakslaste olukord muutunud lootusetuks ja Kluge otsustas viimasel minutil ilma Hitleriga koos kõlastamata viia armee tagasi läbi murde kaudu, et taganeda parematele positsioonidele. Ja uskumatu see talga 18. augustil õnnestus. Lahingute käiku analüüsinud sõjateadlased väidavad, et see, kui aeglaselt ja initsiatiivitud lääne liitlased seda koti suud kinni tõmbasid, on lausa arusaamatu. Saksa üks tankidiviis suutis 6 tundi hoida lahti teed, mida mööda ülejäänud väed taganesid. See kõik tundus justku nagu meelega nii aeglaselt lääneliitlaste tegevus toimumas, et sakslastel õnnestuks ümber piiramist vältida. Sõja ajaloos on palju kummalisi seiku, aga küllap on see siiski olnud kellegile vajalik, et need asjad nii just toimivad. Niisiis, armee grupp oli oma enamuses päästetud. Aga Hitler ei olnud enam sugugi Klugega rahul ja käskis tal viivitamatult Saksamaale tulla aru andma. Ega vist ülevaadet sündmustest Hitler ei oodanudki, kuna 18. augustis on tema käskiri Feldmarschall von Kluge errusaatmise kohta. Lühikeseks jäi Kluge seekord ametiaega, ainult 1,5 kuud. Saksamaale sõidul otsustas von Kluge suitsiidi kasuks, purustades suust süaniidiga täidetud ampulli. Võibolla oli sellise sammu põhjuseks ka asjalugu, et Klugel olid kontaktid 20. juulil Hitlerile attentaadi taga olnud kindralite ja ofitseridega. Aga see võis olla ka lihtsalt suur süütunne, mida Feldmarschall tundis, et ta ei suutnud õigustada Führeri usaldust ja ei suutnud täita juhi käsku. Lääneliitlased olid aga augustiku jooksul Prantsusmaal hästi edenenud, kuigi ka kaotused olid märgatavad. Juulikuu jooksul olid liitlased kaotanud 122 000 meest, sakslaste kaotused olid umbes samasugust, pisut vähem, 114 000. Ja lisaks oli siis sakslasi veel vangi langenudki, 41 000 Saksa sõjaväelast. 23. augustil puhkes Pariisis ülestõus okkupatsiooni vastu. See oli hästi ajastatud, kuna liitlaste väed olid lähenemas Pariisile ja sakslastel Pariisi kaitsmiseks väges enam ei olnud. Pariis pääses hävingust, seda sakslased ei purustanud nagu näiteks Varssavit või teisi Ida-Euroopa linnu. 25. augustil sisenesid linna Prantsuse vastupanu teisi diviisi jõud, mida juhatas kindral Jacques-Philippe Leclerc. Prantsased, otses teine diviis siis, oli USA 5. korpuse avangardis. Need ameeriksed tulid siis prantslaste järel. Ja nii siis saidki vaimustatud pariislased tervitada oma linna sisenevad Prantsuse vägesid. No mis sai olla veel rohkem meelt ülendav tunne? Augustiku jooksul sai Prantsusmaa okkupantidest vabaks. Edasi võtsid liitlased juba Belgias Brüsseli 3. septembril ja 4. septembril Hollandis Antwerpeni. Novembris jõudsid liitlased Saksa piirideni. Helsas Lotringi piirkonnas tõkestas nende edasitungi Saksa 19. armee, mis küll oli juba selleks hetkeks niimoodi poolenisti sisse piiratuna, aga ta suutis vastu pidada seal oma rinnet toida kuni 10. veebruaril 1945. aastal. Saksad rajasid nüüd oma lootused Siegfried liinile, mis kujutas endast välja ehitatud tugevat kaitseala. Lääneliitlased proovisid 17. septembril teha Reini teisele kaldale dessanti. Tegemist oli siis õhudessanti viisi paiskamisega vastase tagalasse, mis pidi Arnemi juures sakslaste öelda selja taga alustama siis ootamatult lahingutegevust. Seda operatsiooni pidi toetama ka esimene Kanada armee. Aga selle armee läbimurde operatsioon läbi rinde siis õpõõnnestus. Britides santväelased, kes olid juba paisatud siis sakslaste tagaolasse, sattusid Arnemi juures aga saksa tankidiviisi kõrvale ja loomulikult olid siis selles lahingus jõudud ülekal tugevalt sakslaste poolel. Nüüd paiskasid liitlased brittidele appi veel poolakate õhudes santbrigaadi. Ent seegi operatsioon ebaõnnestus. Ümber piiratud 10 000 britist murdsid omade juurde tagasi ainult 3000. Meest. Poolakad hukkusid peaaegu kõik. See kaotus oli nii suur, et Eisenhower pani edasise pealetungis seisma. Von Kluge enesetapp pani Hitleri uut vägede juhti läänerindale otsima. Tema valikuks osutus kindralfeldmarsal Walter Model. Seda mees kutsuti Hitleri tuletõrjujaks, kuna teda saadeti alati neisse lõikudesse, kus Saksa väed olid suurtesse raskustesse sattunud. Moodelist rääksin ma teile siis, kui ta oli määratud 1944. aastal, veebruaris siis veebruarikuus, Leningradi all raskustesse sattunud armeegruppi Nord juhiks. Tema juhtimisel peatati siis punaarmee rünnak Narva all. Aga armeegruppi Nord sai ta juhtida väga lühikest aega, sest mõne nädala pärast saadit ta juhtima armeegruppi süüd, moodustad uut armeegruppi Põhja-Ukraina. Ta vahetas seal välja põluvallu sattunud Feldmarschall Mannsteini. Model suutiski aprili alguses peatada mõneks ajaks punaarmee üldpealetungi. Juuli lõpus määras Hitler Model juhtima armeegruppi mitte ja jättis tema alluvusse ka armeegruppi Põhja-Ukraina. Juunis oli ju punaarmee alustanud suurpealetungi nimetus Bagration, ja nüüd oli vaja Modeli talenti, et kuidagi nõukogulaste tankilaviine peatada. Model püüdis kiire taganemisega leida võimalusi uute kaitseliinide kasutamisel võtmiseks. Aga punaarme pealetung oli nii äge, et tal õnnestunud kuidagi oma kaitseplaanide realiseerimist. Minski alla ja kotti 25 saksa diviisi. Kaotused olid katastroofilised. Sügiseks oli ka armeegrupp Nord kuramal kotti jäänud. Ja ühendus ümberpiiratutega toimus ainult meritsi. Model soovis kurramakotis olnud vägesid evakueerida, et neid kasutada teistes rindelõikudes. Hitler oli kategooriliselt vastu. Oli selge, et kurramale jäänud diviisid jäävad passiivseteks. Kuhugi välja murda neil enam ei õnnestu, jääbki üle ainult kaitses olla. Hitleri soov, et Model murraks läbi Riia alla. Jättes nii omakorda punaarme diviisid suurde kotti, ei olnud nende jõududega, mis tema Modeli käsutuses siis olid, ei olnud enam, see asi ei olnud enam realiseeritav. 22. juulil õnnestuski punaarmel lüüa kiil mitte ja Põhja-Ukraina armeegruppide vahele. Punaarme oli jõudnud Poola pinnale ja ähvardas nüüd armeegruppi mitte ümberpiiramisega. Varssavit punaarme ära ei võtnud ja mitte pääses. Model see rüütliristi juurde briljandid. See oli kõige kõrgem autasu ohvitseridil ülesnäidatud edukuse eest. Nüüd sai Model uue suunamise. Seekord siis läänerindele enesetapu teinud von Kluge asemele Saksa vägesid juhtima. 1944. aastal oli Modelile väga pingeline. Veebruaris Leningradi alla, sealt Ukrainasse, siis tõrjumas Valgevenest pealetungi alustanud punaarmeed, ja augusti lõpul Normandias lääne liitlastega võitlemast. Tõesti mees nagu tuletõrju igal pool kiire loomulisi ülesandeid täitmas. Olukorda analüüsides leidis Model, et nende jõududega, mis tema käsutuses oli antud, ta lääne liitlasi lüüa ei jõua ja nõudis lisaks 35. Loomulikult ei olnud neid enam kusagilt võtta. Model sattuski kohe omal uuel ametikohal tõsiste probleemid ette. Lääneliitlastel oli juba varem õnnestunud ümber piirata 50 000 mehenne Saksa väekoondis. Moodel püüdis kolme tankidiviisiga ümber piiratutele läbi murda, kuid see ebaõnnestus. Vaatamata suurtele kaotustele suutis ta siiski luua midagi uue rinde taolist, mis lääne liitlaste edasi tungi tempo maha võttis. See aeg, mis siis nüüd see lääneliitlaste nii-öelda tammumine koha peal, see muutus jälle selliseks passiivseks sõjategevuseks, kus rinne seisis ja palju midagi ette võetud. Nüüd 9. september 1944 määras Führer läänerinde juhiks taas Feldmarschall von Rundstedti. Moodel jäi juhtima nüüd armeegruppi B. Senine armeegruppi B juht Rommel oli aga kaotanud vahepeal usalduse Führeri silmis, kuna oli nõudnud mõtetu sõja lõpetamist ja lääne liitlastega rahu sõlmimist. 17. juulil tabaski Rommelit või õigemini Rommeli autot siis lääne liitlaste õhurünnak. Auto, millega ta sõitis, sai pihta ja kihutas täiooga vastu kivi aeda. Rommel kukkus autost välja, sai tõsise peatrauma ja kaotas palju verd. Kuna Rommel oli seotud Hitleri vastase attentaadiga, siis vältimaks populaarse kindrali kohtu poolt süüdimõistmist, sunniti teda võtma mürki. 14. oktoobri Rommel suri ametliku teadete järgi haavadesse. Samal ajal, kui lääneriitlased nüüd tammusid seal koha peal, käis idarindel punaarmee kõva peale tung. Sakslased viisid läänerindalt jälle vägesi tagasi idarindele. 1944. aasta lõpus andis Hitler moodelile ülesande korraldada Saksa vägede suur pealetung Ardennides, eesmärgiga jõuda Antwerpenisse. See pidi olema võimas külghaarang, mis pidi oluliselt pärssima liitlusvägede võimekust ning blokkeerima Antwerpeni sadama. Hitler tuletas meelde, et 1940. aastal oli tanki kindral von Kleist sellise edukooperatsiooni juba korraldanud. Ning nüüd on suurepärane võimalus seda korrata. Selleks koondati nüüd Ardennidesse päris võimas tankirusikas. Isegi idea rindelt toodi vägesid ära. Kõige raskem probleem oli taas ja jälle tanki kütusega. Seda nappis. Aga loodeti Antwerpenis liitlaste suurte naftabaaside vallutamisele. Seal pidi kütust palju olema. Moodel oli küll sellise avantüüri vastu ja teda toetas ka läänerunde juhataja Rundstedt. Ent Hitler oli oma otsuses kalju kindel. Tuleb lüüa vastaseid Ardennidest. 16. detsembril alustasidki saksed ulatuslikku rünnakut. Esialgu isegi saavutati edu. Ka ilmad olid seekord sakslaste poolt. Madal pilvisus jättis liitlaste lennuväe maa peale. Kuigi liitlaste jõud olid märgatavalt suuremad, sattusid nad sakslaste ägeda pealetungi tõttu segadusse. USA ja Ühendkuningriigi juhid pöördusid nüüd Stalini poole palvega alustada kohe pealetungi Poolas. Stalin suuremeelselt tuli palvele vastu ja punaarmee alustaski suur pealetungi, mille anti nimeks Wisla Oderi operatsioon. Selle operatsiooni lõppeesmärk oli Berliin. Moodel oli aga probleemid ees. Ameeriksed said oma üllatusehmatusest üle ja Pattoni tankid surusid nüüd saklasi tugevalt tagasi. Saksaste kaotused olid suured. Hukkunute, haavatute, vangilangenute või teadmata kaduma jäänute kohta on erinevaid andmeid. Ulates 90 000 kuni 120 000 meheni. Kokku kaotati ka 600 tanki, paarsada lennukid. Saksaste Ardennide operatsioon kukkus läbi. Nüüd tuli lääne liitlastel teha taas paus. Ka ameeriklaste kaotsedid märgatavalt kuskil 80 000 meest, 730 tanki hävis. Aga lääne liitlastel ei olnud kiiret nüüd mitte kusagile. Idarindel käis verine võitlus ja läänerindel sai seega oma mehi hoida. Uus pealetung algas alles aprillis 1945. Saksa armee grupp B oli nüüd surutud Reini ja Sigi jõgede vahele. Peale seda, kui liitlased ületasid Reini, andis Moodel 17. aprillil 1945 käsu loobuda vastupanust liitlaste vägedele ja armee demobiliseerida. Selline oli siis Moodeli korraldus Saksa vägede kohta 17. aprillil 1945. Ameeriklased võtsid nüüd vangi 300 000 Saksa sõdurit. Nende hulgas oli ka 24 kindralit. Teades Führeri käsku, et feldmarssalid alla ei anna, laskis Moodel ennast 18. aprillil maha. Von Rundstedt, keda oli juba korduvalt ametikohtadest maha võetud, kaotas ka see kord taas ametikoha. Nüüd võttis Hitler ta 4. korda maha. Aga et teenekas marssal ennast solvatuna ei tunneks, andis ta talle tammelehtede kõrvale veel ka mõõgad rüütliristide juurde. Kõrgelt austatud von Rundstedt andis 2 nädala pärast ennast ameeriklastele vangi. Veel mõni sõna Itaalia rindes. Kuigi lääne liitlaste maapõne põhja Prantsusmaal tähendas raskuspunkti kandumist nüüd sinna, käis sõda Itaalias ka edasi. Tõsi, 1943. aastal oli Itaalia juba sõjast väljaastunud. Ent Saksa paarkümmend diviisi jätkasid endiselt Feldmarssal Kesselringi juhtimisel lääne liitlastele vastupanu, taganedes ühel kaitseliinid teisele. Tegelikult ega need liitlased nii väga peale ei surunudki. Mõlemad pooled said aru, et Itaalia rindel ei otsustada enam mitte midagi. Seega sõdurite tapmine on mõttetu. Viimasel ajal on palju spekuleeritud Kesselringi kontaktides Briti ja USA väejuhtidega. Ilmselt olidki mingid kokkulepped, kuna sõjategevus oli muutunud väga loiuks. Seda siis põhjendati lääne liitlaste poolt Itaalia karmi talvega, mis ei võimaldanud lahingut pidada, ja suvel oli teine häda käes. Itaalia soodes oli nii palju sääski, et see oli tõeline nuhtlus, palju suurem häda, kui need sakslased, kelle vastu oli võidelda. Nii et põhjused on siis nüüd teada. Itaalia karm tali ja Itaalia soode sääse nuhtlus. Võt nii. Eespool sai öeldud, et Mussolini oli Hitleri poolt määratud juhtima Salo nimelist vabariiki Põhja-Itaalias. See omapärane vabariik tugineski enamasti Saksa relvajõududele, aga sinna Salo riiki oli siis koondunud ka Itaalia fasistide viimased mohikaanlased, kes moodustasid seal ka siis oma väekontingendi. Aga Mussolinil oli sellel ajal tegemist väga palju partisani liikumise maha surumisega. Nii et see sisemise julgeoleku tagamine territoorium oli põhiülesanne. Oktoobrist 1944 sai Feldmarssal Kesselring autoõnnetuses raskesti vigastada ja pidi pikalt veetma aega haiglas, enne kui märtsis 1945 taas töövõimeliseks osutus. Andeka sõjaväejuhi eduka läbirääkija tagasitulek ei suutnud muuta jõudude vahekorda rinnetel. Saksad hakkasid 1945. aasta kevadel kiiresti Itaaliast lahkuma. Partisanid ei takistanud neid. Samas oli neil aga õigus, Saksa juhtkond oli seda lubanud, vägede juhtkond siis, et neil oli õigus kontrollida lahkujad Saksa autokolonne. Ja seda eelkõige sellel eesmärgile takistada Itaalia juhtivate fasistide riigist lahkumist. Saksad ei sekkunud enam itaallaste omavaheliste sarvete õiendamisse. Neil oli soov võimalikult kiiresti ja probleemideta Itaaliast lahkuda. Nii lõpetati fasismi ja uue Rooma impeeriumi loomise unistused. Nüüd pean peatuma veel ühel märgilisel sündmusel. 20. juulil 1944 aastal pandi toime atendaat Hitleri vastu. Selle atendaadi läbiviijad ja toetajad olid Saksa armee ohvitserid. Initsiatiivgruppi liidrid hulka kuulus kindral Oberst Ludwig Beck. See mees oli kuni 1938. aastani Saksa maavägede staabiülem. Ent Hitleriga erimeelsused lõppesid sellega, et ta saadeti erru. Muidugi ei tähendanud see tema ja teiste kõrgete sõjaväejuhtide kontaktide katkemist. Ebaedu rinnetel pani paljusid kõrgemaid ohvitseri mõtlema, et parim viis sõja lõpetamiseks ja hävingute vältimiseks oleks Hitlerist vabanemine. Siis võiks asuda läbirääkimistesse sõja lõpetamise tingimuste üle. Kuigi paljud juhtivad sõjaväelast olid nõus või vähemalt suhtusid vandenõuplaani mõistvalt, püüdsid nad ennast konkreetsetest tegevustest taandada. Oli selge, et SD ja Gestapo on oma informaatorite võrku arendanud ka kõrgemas ohvitserkonnas ning seetõttu oli targem omi seisukohti mitte avalikustada, vähem mingitesse vandenõud ettevalmistavatesse rühmitustesse kuuluda. Muidugi oli ka kindralkonnas veendunud natse ning igal hooletult pillatud Hitleri vastane arvamus võis vähemalt ühiskondliku positsiooni hävitada kui mitte rohkem. Vandenõulaste tuumik oli koondunud Saksa reservarmee juhtkonda. Selle armee staabiülemaks oli sellel ajal siis Graf Klaus Schenk von Stauffenberg. See mees oli omal ajal koos Rommeliga teeninud Saksa Afrika operatsioonides. Seal tavastada 1943. aastal 7. aprillil Briti hävituslennuki rünnak ja Stauffenberg teenis siis seal Afrikas 10. tankidiviisi operatiivosakonna juhatajana. Nii et siis see auto sai pihta ja Graf ise invaliidistus, kaotas parema käe ja vasakult käelt veel kaks sõrme, ka vasak silmi pimedaks. Ja siis tulid tal pikad haiguskuud ja edasi määrati ta siis teenima juba reservarmeesse. Nii et tegemist oli igati korraliku ja mehise ohvitseriga, kes siis oma osa täitis Saksamaa kaitsmisel. Kuna 20. juulil tuli Hitleril peakorteris anda aru reservarmee seisust, ja ettekandjaks oli määratud staabiülem Stauffenberg, siis otsustatigi, et Hitleri tapmiseks paremat võimalust võib-olla nii pea üldse ei tulegi. Stauffenberg lendaski Berliinist Ida-Preisimaal olevasse Rastenburgi peakorterisse koos paksu dokumente täis portfelliga. Sinna oli peidetud ka põrgumasin, mis pidi plahvatama keemilise sütiku käivitamise tagajärjel. Stauffenberg pidi purustama sütikuks oleva ampulli ja seejärel lahkuma nõupidamiste saalist. Portfell pommiga pidi jääma suure koosoleku laua alla. Kõik toimiski nagu vandenõulased plaansid, ainult et plahvatus ei tapnud Hitlerit. Hukkusid ja vigastusi said mõned teised koosolekust osavõtjad. Hitler sai haavata ja pääses. SS ja tema julgeolekuüksused asusid nüüd kiiresti vandenõulisi paljastama. Ilmselt oli Gestapole juba enne teada, kes asjadaga seotud on. Arreteerimised toimusid välkkiirelt. Esimesed mahalaskmised pandi toime juba järgmisel päeval. Kokku hukati umbes 5000 vandenõulast, 15 000 saadeti koonduslaagritesse. Ohvitserkonna karistamiseks moodustati ohvitseride aukohus, mille etteotsa määrati läänerinde endine juht Feldmarschall Rundstedt. Aukohtu juht leidis, et Führerile korraldatud vandenõus osalemise eest peavad kriminaalkaristust kandma ka vandenõulaste perekonna liikmed. Hiljem laiendati seda karistusviisiga ülejooksikute perekondadele. Nii et karmid karistused ja karmid repressioonid. Arvata võib, et 1940. aasta suvi oli Saksamaale kohutava. Ida rinde varismene operatsiooni Bagration käigus, lääneliitlaste dessant Normandias, liitlaste aeglane ent siiski pidev edasi liikume Itaalias, seniste liitlaste sõjast välja astumine, Saksa linnade mass pommitamine ja ühtegi lootust andvat märki. lõputu õudus, mis jätkus veel 1945. aastal. Vaatame nüüd veel 1944. aasta sündmusiga idarindel. Just seal käis võitlus elu ja surma peale. Just seal käisid kõige verisemad lahingud. Sõjasaatust otsustati siiski idarindel. Nii siis Ukrainasse 24. jaanuaril alustas punaarme ulatusliku Korsun-Sevtšenko operatsiooni. Kotti jäid Saksa 9 jalaväe ja 1 tankidiviisi ja 1 motoriseeritud brigaadi allüksused. Ümber piiratud hulgas oli ka vikingdiviis ja sellesse kuulunud eestlastest komplekteeritud Narva pataljon. Sisse piiratud juhiks määrati 11. armee korpus ülem suurtükkiväe kindral Wilhelm Stemmermann. Piirajateks oli punaarmee esimese ja teine Ukraina rinne. Von Manstein, kes oli süüt armeegruppi juhata, pöördus Hitleri poole ettepanekuga korraldada ümber piiratute vabastamiseks operatsioon, mis sisuliselt oleks tähendanud ümber piiratute taandumist juba olemasolevatel positsioonidelt. Nii nagu ikka, oli Hitleri vastus ei, ei mingit positsioonide loovutamist. Manstein otsustas Hitleri keeldu ignoreerida. Sõjamehena said aru, et tegemist on peaaegu 60 000 mehe eluga. 16. veebruaril andis ta väljamurdmiskäsu. Läbimurde tee pikkus oli 8-13 kilometrit. See tuli läbida rutates ja lahingutega. Lisaks tuli ületada kiire voolani Knõloi Tikitsi jõgi. Ümber piiratud hulgas oli ka valloonide SS brigaad Leon de Grelli juhtimisel. Tema mälestas, et sellest läbimurdest on masendavad. Ohvreid oli palju. Väljapääsu teed äärisse purustatud sõjatehnika, hukkunud hobused, varemed, sõidukite laibad, sõdurite laibad. Tuli kiirustada, liikuda kõigest jõust. Läbi murrad tagavad Saksa tankid suutsid hoida ligipääsu kohati ainult 300 meetri laiuselt. Seda liikumine toimus punaarmee pideva tule all. Selge, et ka veebruarikuine jõevesi ei ole sobiv ujumiseks. Üle jõe tuli saada ja paati ei olnud. Tuli ujuda või püüda abi saada käepärastest vahenditest. Hupunud ja külmunud oli massiliselt. Vene pool väidab, et Saksa kaotsid selles lahingus 73 000 meest, nendes 18,2 000 vangidena. Vastaspoole andmetel olevad hukkunud siiski olnud ainult 18 500 meest. Hukkus ka ümber piiratud juhti kindral Stemmermann. Mine võta kinni, millist arvu uskuda. Narva pataljoni meestest olevat elusõna välja jõudnud ainult 150 või 170 meest, sest number ei olegi täpselt teada. Ukrainas olevat oma elu kaotanud kuni 1000 Eesti sõjanast. Nii et Eesti SS-üksused vajasid 1944. aastal tugevalt meeste lisa. Sõda Ukrainas oli löönud tugevalt Eesti vabatahtlike ridadesse. Nüüd see jutt on ainult mobilisatsioonist.
Aitäh. Raiksaart.
Thank you. läks loomi kohta.
Yeah.